Kæri hlustandi, þetta eru Borgarmyndir.
So the speed and everything is so different from this fast-paced lifestyle.
Boys love us. Well, they love us and the dog, but they use the dog as an excuse to come up. Boys do. Marley, he heard me.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Á ferðum mínum Bandaríkin veturinn 2017 voru Keimi líkar Greyhound rútustöðvar gjarnan fyrsti viðkomustaður minn í hverri borg sem á morgni 1. apríl 2017 var í Columbus í Ohio-ríki. Hins vegar lagði ég leið minna út úr borginni í gegnum landbúnaðarsvæði kennt við svörtu mýrina þar sem sojabaunir eru helsta uppskeran að mestu notu sem fóður fyrir nautgripi víða heim. Forsaga Ohio frá stofnun ríkisins árið 1803 samofin landbúnaði og komu þýskra og skandinaviskra innflytenda sem fljótlega urðu meirihluti íbúa. Ríkjandi atvinnuvegur líkt og víðast hvar í Bandaríkjunum á 19. öld var landbúnaður. Hins vegar hefur Ohio vissa sérstöð í Bandaríkjum samtímans sökum umfangs landbúnaðar sem telur 75.000 bíli, 14 miljón ekrur og samanstendur af yfir 200 tegundum afurða. Landbúnaður ríkisins leggur 11 milljarða dollara til hagkerfis Ohio árlega eða 11.000 milljarða íslenskra króna og stærsti iðnaðurinn auk þess að fela í sér mesta fjölda starfa. Ferð mín út úr borginni til norðvesturs veitti mér tilfinningu fyrir landbúnaðarsvæði sem líkt og mörg önnur svæði miðvestur ríkjanna studdu Donald Trump í síðustu forsetakosningum. Sléttlendi þessa fyrir mýrasvæði sem þurka var upp á 19. öld var yfirþyrmandi. Ég óki gegnum æminni bæi og loks þorp og gráum aprílmorgni, framhjá brúnum líflausum ökrum, hliðarvegum sem lágu að stökum, lágum timburhúsum og ótöldum bandarískum fánum. Kirkjuskilti auglýsa messur og veita gullmola, líkt og trúin að treysta á tímasetningu Guðs, en herinn aftur á móti býður sömuleiðis tækifæri með enn stærri auglýsingaskiltum. Hlöður að hruni komnar, herskari pallbíla, viðarkubbar í stöflum, Trump-skilti í görðum og áfengisverslanir í bílalúguformi. Slík svæði eru gjarnan nefnd flyover states, ríki sem eru fremur á fluglegð, heldur en áfangastaðir í sjálfu sér og felur í sér veruleika áfangastaða nútímans en sömuleiðis nokkra fordóma gagnvart vissum svæðum. Sú afstaða var hluti ástæðunar sem bændur og íbúar slíkra svæða kusu Donald Trump, enda talaði beint til þeirra og lofaði að rödd þeirra, hagsmunir og umfram allt lífsgildi, oft íhaldsamari, yrðu loks sínd virðing. Íbúar svörtu mýrinar eru margir hverjar afkomandi þýskara innflytenda, líkt og þeir sem enn minnast skipbrots forfeðra sinna við strendur Virginíu árið 1831, þegar skipið Dúvan fræga lenti í norðvestanstormi og braut mastur. Á heljar þröm hóf ung stúlka syngja sálm til dýrðar guði og tóku allir undir. En þegar fólki komst í illan leik til strandar voru það svartir íbúar sem komu þeim til hjálpar. Afkomendur með fjölskyldunöfni svo Arras og Price halda dag lífsgjafarnar árlega hátíðlegan víða Hancock sýslu þar sem ég sá afkomendur annars hóps ylfitenda sem enn þann dag í dag lifa líkt og forfeðurnir. Eftir ríkisvegi 68 þeyttust stórir pallbílar í bland við fólks bifreiðar en hraði hestakerru Amis fólksins fól í sér róttakan lífstílsmun, nokkuð sem ég fekk innsýn í hjá ungum manni sem lagt hafði kerru sinni á moldarplani við veginn. Alvin Jóter sagði mér hvaða tegunda hesti hann ekur.
It's a standard bred. It's a faster, it's a lighter horse. It's a lighter horse for faster traveling. And the heavier horses are Belgians, They originated from the country of Belgium, and that's why they're called Belgians, and those are the ones that we use for plowing, and they're a beast of burden, where this is more a carriage horse. This highway makes it tough. I live on this highway, but it makes it pretty tough to, watch yourself, to travel like this. So the speed and everything is so different from this fast-paced lifestyle.
Hesturinn er standardbrett, hraðar og léttar en belgísku vinnuhestarnir sem plæja akra amisfólksins, en hann segir umferðar hraða þessa vegar sem hann býr við, gera honum og öðrum íbúum erfitt fyrir með ferðalög, sökum hættunar og slysum, nokkuð sem venst, þrátt fyrir áhættuna. Í ljósi þessa leið minn lá til Columbus, táknmynd borgarvæðingar, spurði ég hvers vegna hann og hans fólk kysu að lifa utan við þéttbýli.
One reason, I guess, and the main reason is we chose to stay apart, to stay away from the common ways of life, as trying to stay apart from modernism. I'm not sure what word I need to express myself, but living out in the country is one way to do that, which would be a lot harder to live in cities and stay away from all the modernism and I guess the prosperity part of it, and all the crime and all the stuff that goes with it. We kind of choose to stay old-fashioned, stay apart from the world.
Með því að búa á landsbyðinni halda þau sér fjarri nútíma tækni og lífsgæðakapplaupi, auk það sem glæpir borgarnar eru víti til varnaðar. Ég spurði veruleika lífsafkominar, ljósi þess að þau eiga í viðskiptum við umhverfi sitt í ýmsri mynd.
We're normal as far as, we're just like everybody else as far as we, yes, we need to make a living. We try to keep our children busy, you know, we try to live about like anybody else would, I guess, but our main goal is to live for Jesus, and not saying that we always get that done, but we try.
Þau eru vissulega að vinna fyrir sér og séu þann hátt óskup eðlileg. Þau eru að hafa ofana fyrir börnum sínum sem í þeirra tilfelli er þáttaka í hússtörfum, en grunnur lífsins sé þó að lifa fyrir Jesú Krist. Alvin er bóndi á 10 ekrum, elur nautgripi frá 5 daga gömlum upp í 350 pund þegar hann selur þá einu skrefi fyrir slátrun. Sömuleiðis ræktar hann græmmeti til sölu á sumrin en notar orðið sjálfbær þegar kemur að búskapnum. Amis fólki er því ekki einangra frá kapitalísku kerfi samtímans og vinna í raun harðar en margir forfeður sínir, nokkuð sem ég komst að á spjalli við annan amis mann sem sagði fjárhagslega pressu aukast með árunum og kallaði á meiri framleiðinni. En burt séð frá nálægð eða fjarlægð frá ameríska draumnum, spurði ég hvort það liti á sig sem bandaríkjamann.
I guess I would be American because I was born and raised here, but I don't know that we don't participate in any government activities at all, so I don't know if it came right down to it, would the American government, would they consider us American or not? I guess they allow us to live here. They have granted us a lot of privileges. They're not pushing us to be like, you know, to be in the fast-paced world. So, yeah, I guess I would consider myself American.
Yfirvöld segir hann hafa veitt amisfólkinu mikil forréttindi og ýmsar fjárhagslegar og félagslegar undanþáur til að lifa fjarri hraða nútímans. Nokkuð sem geti takmarka stöðu þeirra sem bandaríkjamenn, en samt sem áður taldi hann sig vera einn af landsmönnum. Áðurinn í hjælt til borgarinnar spurði ég hvað veitti honum, lífsfyllingu og hver takmörk hans væru í lífinu.
Well, having kids, seeing myself get ahead financially and working towards bettering myself and for me and my children after me. And of course, an Amish guy's way of thinking is we need to try to better ourselves on this earth and try to prepare for the kids after us, but still the very first thing is to live for Jesus and not try to get making a living mixed up with that.
Að eignast börn, bæta í hlutskipti og barna sinna, lifa fyrir Jesús, en passa sig að láta ekki lífsafkomuna trufla trúna. Alvin hélt leiðar sinnar eftir ríkisvegi 68 út í hraða umferð nútímans, en ég lagði leið mína til Columbus, þar sem góðir og slæmir hlutir eiga sér stað, eins og Alvin hafði bent á. Eftir viku dvöl í stingandi kulda Chicago var nær 20 stiga hiti kærkomin en Ohio býr yfir mun mildara loftslagi heldur en nágrannaríkið í norðvestri. Borgin hafði yfir sig miðvesturíkja blæ, nokkurs konar fortíðar andi sem kom frá eldri byggingum, fjarveru háísa og nánast smábæir anda í miðbænum. Matsölustaði sem ég snætti morgunverð á virtist tilheyra litlum landbúnaðabæjum Svörtu mýrarinnar, frekar en miðborg höfuðborgar. Nema hvað hér voru sjö sjónvarpsskjáir, hver með sína ólíka sjónvarpsstöð. Í leigubíl frá miðbænum fékk ég innsýn í ákveðna þætti borgarinnar, þar á meðal afrek fyrir borgarstjóra, Michael B. Coleman. Ég hreins upp ána, en hann var fyrsti svarti borgarstjóri Columbus, frá 2000 til 2015. Nú starfar hann sem lögfræðingur og aðstoðar fyrirtæki borgarinnar í að skapa tækifæri í samskiptu við borgar yfirvöld sem og byggingavertaka. Sömuleiðis nefndi leigubílstjórinn endurlífgun Short North svæðisins og hreinsun ákveðin að hverfa af glæpagengjum en benti svo kannabisilm sem merki að ekki hafi alveg tekist að hreinsa svæðið. North High Street liggur frá miðborg Columbus fram hjá háskólasvæðinu þar til hún verður á fylkisvegi 23 í norðri. Gatan lífleg og full af verslunum, veitingastöðum, kaffihúsum, börum, hárgreiðslustofum og svo mætti lengi telja. En endurvæðing hennar hefur staðið í mörg ár og umbreytt henni úr áður varasömu hverfi, betur þekkt sem Skid Row hverra borgar. Áhrif háskólans á verslun greinileg fjölda nemenda sem ganga og eða hluta af þeim áætluðu 200 milljónum dollara árlega, rétt 20 milljarða króna, sem þeir eru taldir veita inn í hagkerfið. Þegar foreldrar nemenda koma í heimsókn gatan aðdráttarafl, sökum veitingastað og afþreyingar, en aldursdreifingin allt í kringum mig gerði mig að gamalmenni. Umkringdur tvítugum nemendum, margir hverri klættir í einkennisbóli Ohio State háskóla, líktu óformlegur einkennisbúningur í bland við gallabuxu drengja og þröngar stuttbuxu stúlna. Íbúðarbyggingar eru við það að rísa allt í kring og eru hluti af breytingum sem reykja má til háskólans, hvort eða til nemenda eða vaxandi efnahags, nátengdur, háu menntunastigi. En við tökum smá göngutúr fram hjá kvikmyndahúsi, jókastöðum, erótískri verslun og inn á rakarastofu sem undirstrikar að Jesús hafi rakað sig. Á litlu bílastæði fyrir fram að skyndibitastað stóðu tveir ungir menn við móturhjól án þess að gera sig líklega til að versla, heldur voru að hanga. Hér birtist mér samkomustæður sem brátt myndi líklega víkja fyrir nálægum framkvæmdum en fram að því þið áfram vettvangur fyrir móturhjólafólk til að hittast. Ég spurði Zach Ross á samt félag hans Nick Jokum hvers vegna þetta plan hafi orðið samkomustæður.
I just joined the club, so this is what they had set as our meeting spot. It's kind of like a central location between the west side to east side because our riders are all over Columbus. So we just meet here in the center and then go from there. I mean, we have our own stunt lot we go to. We just do wheelies and silly stuff like that or just take long trips. Like my buddy and I, we just ride like 100 miles or more a day, just cruising, nowhere in particular. Ohio's not the best. We had to go outside of Columbus to find decent roads that aren't on pothole or there's construction.
Hann var nýliði í mótorhjólaklúb og mætti bara þangað sem honum var sagt að mæta en svæðið hentugt sökum hversu miðsvæðis það en hér hittist hjólafólk víðsvegar aður borginni á leiðsinni í akstur. Þeir félagarnir keiri eða hjóli, oft langar leiðir, eitthvað út í buskan, hátt í 200 km á dag ef svo ber við en segja Ohio ríki ekki þið besta fyrir mótorhjól sökum lélæra vega. Eitt af einkennum götunar eru bogar sem gáðu borginni nafnið Boga borgin en þeir voru reistir árið 1896, höfðu horfið af sjónarsviðinu árið 1911, þar til þeir voru endurreistir árið 2002. En hluti þess gamla sem nú þarf að víkja fyrir hinu nýja eru ýmsar byggingar líkt á elliheimili þar sem eldra fólk satt á tröppum fyrir utan og virti fyrir sér lífið á götunni. Eldri maður, sem vildi ekki láta nafnsins getið, hafði búið í 6 ár á heimilinu en yrði brátt fluttur til Arlington í norðurhluta borgarinnar, nokkuð sem hann sagði sum að vera spennta fyrir, aðra ekki. En hann hefur séð borginna breytast í gegnum áratugina og veitti mér innsýn í breytingar High Street frá tímum niðurníðslu.
I won't say hostile, but it wasn't a whole lot of... It's like an old neighborhood dying out. A lot of things were boarded up. It didn't have all the action that goes on now. All this traffic was all either downtown or on campus. All this in between was 30, 40 years ago was dead. A lot of new buildings coming up. High Street is getting rebuilt. And it's slow, it's a slow thing. Those old buildings right there, eventually they'll come down and something new will go up.
Gatan var tómleg, ögn óörugg og full af auðum byggingum fyrir 40 árum þegar miðborgin og háskólasvæði voru einu líflegu svæðin andstaða núverandi uppbyggingar sem rúmar ekki vissa íbúa borgarinnar líkt og gamla manninn sem fylgdist með uppgangi High Street og sagði það gamla víkja fyrir því nýja. Neðar í götunni stendur ráðstöfnum byggingu borgarinnar áður helsta aðdráttarafl svæðisins nú fámennt miða við efri hluta götunnar. Vaxtarættafrömuðurinn Arnold Schwarzenegger stendur fyrir utan, brons húðaður með hniklaða vöðva, nokkuð tákgrænt fyrir aflið sem ein bygging og aðdráttarafl getur haft að vöxt borgar. Úr hátalara á byggingu, miðsvæðis, var stöður boðskapur vísindakirkjunar skaðsemi geðlækninga, en á undanskildu fáunum börum virtist næturlífið ofar á High Street, nær háskólanum, bera sigur úr bítum í samanburði. Skyndilegt úrhelli gaf mér góð ástöð til að forða mér úr stigmagnandi andrúslofti skemmtunar á High Street yfir í leiguherbyggi sem var kústaskápur undir súð. Daginn eftir var rigning þegar ég gekk göturnar, yndislegt en óheppilegt veður til viðtala. Ég leitaði skjól kaþólskar kirkju, stóð undir hústökum, satt á kaffihúsum, en rakst þó á einstaka vilju af viðmælendur, líkt og Billy Armstrong, sem sagði mér frá Pelotonia hjólræðakeppni, fjáröflun háskólans fyrir krabbameinsrannsóknir.
It's Pelotonia and it's a bike ride to end cancer and it's in August. And it's something that happens for the Ohio State Research Center James Cancer Society, and we're trying to raise money for that. And that's I just got out of the meeting for it, and my mom's got cancer, and I'm trying to ride for her. So.
Hann tekur þátt sökum krabbameins móður sinnar. En síðustu 6 ár hafa safnast yfir 120 milljónir dollara til rannsókna. Ég spurði hvað var efst í huga íbúa í daglegri tilveru.
Buckeye fever, it's the football. That's what everybody's heart is on.
Sem kom í ljós að væri ruðningslið háskólans. En oftast talað Buckeye Fever, en Buckeye, hnetan, hefur orðið andlit liðsins í formi höfuðs, lukkudýrsins, Brutus. Í ljósi algjörs áhugaleysis á íþróttum spurði ég tvo heimamenn hvort gera mætti grín á íþróttaliðinu á einhvern hátt.
Yeah. Now you can make fun of Michigan because they're like the arch enemies. But not the Buckeyes. That's serious football and we very proud of our Buckeyes. But yeah, we have more jokes about Michigan as opposed to than the Buckeyes.
Annar þeirra sagði heimaliði Buckeyes ekkert aðhlátursefni, en lið Michigan hins vegar, það mætti gera grína því eins og mann listir. Ruðningur var alvarlegt mál í borginni, en ég spurði hvort það var einhverju brandar Columbus, borgina sjálfa, í ljósi þess að ég ólst upp í Hafnarfirði.
I don't know. Sometimes they call it Cowtown. Being just because it's kind of an old, we were probably more of a rural city, but now as you can see, it's more of a large city, yeah. But I know it used to be, a nickname was Cowtown.
Beljuborg, stuttur brandari, fremur niðrandi nafn á miðvesturíkja borg, sem áður fyrir var talin voða Sveitó. Ég gekk frá miðborginni til austurs, á leiðminni til German Village, þýska þorpið, hverfi sem á rætur að rekja til þýskara innflytnenda. En á leiðminni í gegnum fámennt hverfi fyrirtækja, í kassalaga byggingum, rak ég augun í skilti sem ástóð Eden. Ég hafði komið til Columbus án þeirra staðalmyndar sem oft á tíðum einkennir umfjöllunum sumar borgir líkt og Chicago og síðasta þætti. Þó vissi ég að ástandið í ríkinu, líkt og í fjölmörgum öðrum ríkjum Bandaríkjanna, er skelfilegt þegar kemur að fíkn í lyfseðilsskyld opiumlyf sem og heroin. Hér blasti við mér meðferðastofnun, þar sem stofnandinn Earl Jennings ásamt meðstofnanda sínum, Earl King, sagði mér hvað leiddi hann í þessa þjónustu.
For 35 years I worked as a managing director at the largest bank in the country. I was rewarded financially, it is and continues to be an excellent institution that takes care of individuals' finances. It was at a point in my life where I was searching, if you would, for what's going to be fulfilling to me in this part of my life that I've got left, and how could I make an impact and serve God. But my talents are my experiences growing up in the 60s and the 70s and my friends that have been affected by the drugs, my friends that have not made it this far, my friends that have died, my mother who died of cirrhosis of the liver because of alcoholism, and my uncles and family and just its effect. And so I, you know, God led me to say that in your experiences that I have given you, you know, I've given you the education, the experiences financially, administratively, but don't forget about your experiences as you grew up.
Hann vann sem stjórnandi einum af stærstu bönkum landsins í 35 ár þar sem honum vegnaði vel, hann þénaði vel, en nýlega hóf hann leita nýjum tilgangi. Guð hafði vísað honum að þá braut að hjálpa þeim sem eru í neyð, nokkuð sem hann hefur persónlega reynslu af með andláti margra vina og ættingja úr neyslu þar að meðal móðir hans sem lést úr áfengisneyslu. Ég spurði Earl frekar út í þá trúalegu áherslu samtakana í ljósi eigin sannfæringar.
We do not introduce religion into our program, but we do introduce spirituality, okay, into the program.
Líkt og AA-samtökin er sveikt framhjá orðunum Guð og trú, heldur notað orðið andleg viðleitni, spirituality, líkt og að setja auðan sviga sem fylla má inn í. Í herbyggjunu með okkur satt ung kona sem greinlega tengdi við áherslur Earl, en Astley Rodriguez hafði sjálf nýlega gengið gegnum helvíti fíknar sem hófst 12 ára aldur.
My journey of addiction started about 12. So 12 years old, I smoked weed and drank. And it was, in my household, it was, I wouldn't say, it was normal. It was normal to drink, but not obviously at that age. So, you know, I began that addiction with opiates, painkillers, started doing them about 15. And that's when my addiction really started off. It took me out of me, and I liked that. And I could be something different. I could be better.
Neyslan byrjaði með áfengi og kannabisefnum. En 15 ára gömul hóf hún að neyta verkjalyfja sem veittu henni vellíðan. Hún gat stigið út fyrir sjálfa sig og fannst hún vera betri útgáfa af sjálfri sér. Fljótlega var neyslan meiri og harðari, en skiptin yfir í heroin komu til vegna utanakomandi aðstæðna.
Now I think it is harder to find pain medication, and that's why there's such a rise in heroin. I know for me that was the reason I switched over. I had a hard time finding pain pills. I had a hard time paying for them.
Fyrstu árin voru farnar hópferði til Flórida þar sem ákveðnir læknar skrifuðu upp á mikið magn opiumlyfja og útbjuggu jafnvel falskar niðurstöður til að réttlætast líkar uppáskriftir. Þegar tekið var fyrir slíkt af hálfu hins opinbera, jókst framboð af heroini sem hún notaði framvegis. Þegar hún varð ólétt upp úr tvítu kom í ljós hversu sterk fíknin var.
For me it was the bit eye-opener. It was, you know, I was able to recognize that I couldn't stop, even though I wanted to, even though obviously I wanted to birth a healthy baby boy, I wanted to eat right, and I wanted to provide all the, you know, nutrients and whatever he needed to be healthy, and I couldn't do that because I couldn't stop using heroin.
Þrátt fyrir viljana og eignast heilbrigðan son, borða rétt og svo framvegis, gat hún ekki hætt neyslunni meðan óléttu stóð, nokkuð sem markaði djúpspor andlega. Útbreiðsla neyslunar hefur undanfarin ár markað djúpspor í bandarísku samfélagi og sagði hún mikinn fjölda bekkjarsyskina sinna, fjölskyldu og vina hafa leiðst út í neyslu.
But I've seen people's so many people's lives lost, so many people's lives ruined by heroin. You know, my whole family's addicts. Me and my sister are recovering. I have a brother in active addiction. And My mom's in active addiction. My mom's been on the streets for 2 years now.
Móðir hennar hefur verið heimilislaus í 2 ár vegna neyslu heroíns, en það er kraftur vímunar og þörfin á viðhaldi hennar sem veldur hegðun sem gengur þvert á gildi neytanda, sem fremja oft glæpi eða svik hverskins til að fjármagna neysluna.
Yeah, because you do things you normally never would do. You steal, you lie, you know, you do things that are against your values, against what you care about, against, I mean, you know, I robbed my dad blind in my addiction.
Slíka frásagnir með stuldi, svikum og skeitingarleysi gagnvart öllu öðru en neyslunni sem í hennar tilfelli fólst í að ræna eigin föður, jaðra við fáránleikan í hugum flestra, en kraftur ópíumlyfja er slíkur. Eftir að hafa hætt neyslu 1 ár, þá staðsett á austurströndu Bandaríkjana, ákvað hún að flytja aftur til Ohio, þrátt fyrir ótta við endurtekna neyslu, en hér fann hún fljótlega Eden, sem hún segist einlag í að kalla einstaka.
I know, I've been in 20 different rehabs in my lifetime, and never did I feel like I belonged until I came here. It has changed my life so much, and to continue working here, keeps me sober. This is part of my recovery, working here, seeing these people come in still sick, seeing these people change their lives.
Hún hafði farið í gegnum 20 meðferðarúrræði þar til hún fann Eden og upplýði í fyrsta sinn að hún tilheyrði meðferðinni. Hún starfar sömuleið sem leiðbennandi hjá Eden og segir það hluti af eigin bata að hjálpa öðrum að komast út úr neyslu. Ástandi á heimsvísu hefur á síðastlunum árum orðið svo slæmt að tala um faraldur, einna helst í Bandaríkjunum og þá í sumum ríkjum sérstaklega. Ég mun ekki rekja forsögu þessara þróunar, frekar en að segja að stór hluti þeirra sem nú eru háðir ópíumefnum byrjuðu neyslu á lyfseðilskyldum verkjalyfjum. Því hafa margir bent á ábyrgð lækna sem og lyfja framleiðanda þegar kemur að framleiðslu og ávísun slíkra lyfja sem og þá miklu kröfu sem nútíma samfélag gerir til lífs án sársauka. Meðan á dvölminni stóð kom ég aldrei auga á hverfi þar sem neyslaða vímu ástand var sýnilegt en hverfið eins og The Hilltop eða Topp hæðin sem ég heimsótti ekki eru vel þekkt fyrir mikla neyslu og bágt efnahagsástand. Vandamálið er síður en svo bundið við einstök hverfi, borgir eða ríki eins og dagleg umfjöllun í fjölmiðlum vestra sýnir en fréttir af andlátum vegna ofneyslu geta verið frá fámennum samfélögum á landsbyðinni, í almenningsgörðum eða á bílastæðum víða Bandaríkin. Á landsvísu voru andlát í kjölfar vímuefna neyslu 63.632 og 2/3 þeirra vegna ópíumskyldra lyfja, lögleg og ólögleg, árið 2016. Mikil aukning hefur orðið á neyslu og dauðsföllum af völdum efnafræðilegra framleitra lyfja eins og fentanyl sem bætast við framboð af ódýru heroíni. Sögurnar á bakvið neyslu þeirra milljóna bandaríkjamanna sem teljast daglegir neytendur myndu líklega koma mörgum á óvart þar sem langt leittir, jafnvel heimilislausir einstaklingar, voru í mörgum tilfellum farsalir sjálfstæðir einstaklingar sem vegna verkja hófu inntöku verkjalífja. Meðsli vinnu, íþróttameðsl, særðir hermenn, tónlistarfólk líkt og í tilfelli prins eru ör brota þeim mögulega ástæðum sem fólk að báðum kynjum, öllum aldri og húðlit geta leiðist út í neyslu. Ég kvatti Astley og Earl og gekk yfir í German Village, áfangastað minn, þar sem gamlar hellulegar götur, lágu framhjá vel uppgerðum múrsteinshúsum með fínum görðum, með fínum gaslugtum og fínum bílum og fínni bókabúð í fínasta hverfi Columbus. Saga hverfisins nær allt aftur til 19. aldar, en miðbyggið voru íbúar þess flestir þýskir innflytendur sem kölluðu það Die alte Südende eða gamla suðurhlutan. Hefðir og menning Þýskalands, ríkjum, bæði í störfum, byggingarlist og andrúrslofti, líkt og bjórgarðar, báru skýran vott um. Þýska var töluð og nýjir íbúar upplýðis öruga í nýju landi, umkringdir eigin menningu. Með áratugunum aðlöðust þýskir innfjöldundur samfélaginu kring og var því ekki jafnmikil þörf fyrir afmarka búsetusvæði, en helsta hnignunin kom þó með fyrri heimstyrjöldinni þegar þýsk götunöfn voru tekið niður, þýskar bækur brenndar og þýskumælandi íbúar borgarinnar upplifðu mikla andúð og útskúfun. Hnignunin hélt áfram og hafði hverfi orðið að fátakra hverfi og iðnaðarsvæði miðbygg síðustu aldar þar til stór hluti þess var rifin. Eftir standandi hús urðu grundvöllur fyrir endurlífgun upp úr 7. og 7. áratug síðustu aldar en hverfið er nú meðal þeirra dýrustu og eftirsóknarverðustu í borginni. Þegar kemur að varðveislu sögunar eru bókasafn oft fremst í flokki, líkt og í komstaði borgarbókasafni borgarinnar sem ber nafn Andrew Carnegie, en árunum 1883 til 1929 voru 2509 bókasafn byggð fyrir fjármunni frá skoska viðskiptajöðrunum. Í rúmgóðu herbyggi á efri hæð safnsins að Rush Pollett, starfsmaður safnsins og sérfræðingur á sviði ættfræði mér frá hlutastarfseminar sem felst í að skanna ýmis gögn. Slíkt er ekkert einsdæmi nema hvað safnið býr yfir stórum skanna, svo stærsti í Bandaríkjunum, til síns brúks og nýtist til að skanna muni hverskins, nýverið fort sverð framleitt í Columbus og einstakt skjal.
And then we also help individuals in some cases, although at a smaller scale. They have something very precious, like a few months ago I had an African-American person come in who had these papers in her hand, and she said, I don't know what these are, and I need to know what I need to do with this. It was an old document, and it actually was the freedom papers for her ancestor, who was a slave. So it was a frail item, so I said, well, first thing, give it to me, and I'll have someone scan it for you. And she just didn't realize the importance of that document in her family's history and the history of our nation. So we got it scanned for her, and then I also recommended you need to get this preserved and gave her some places here in Ohio that she might go and have that document unfolded more properly, preserved, so that it could be kept for future generations.
Án vitnesku eðli skjalsins leitaði kona til safnsins sem tjáði henni að hér var frelsisplagg forföður hennar að ræða fyrir þræll og var viðkomir pappírinn skannaður eins og skot áður en farið var að varðveita salt gagnið. Við gengum á milli bókahilla safnsins og röstró fram ýmsa ánga úr sögu borgarinnar.
So we have two collections, local history and the genealogy collection. Here's the local history collections, and it's not just Columbus, but other cities in Ohio. But here we've got some Columbus material. We have anything from, you know, these then and now books. They're going to have images of buildings in their old days, how they look today, to histories of neighborhoods. German village is just south of us. Here's another neighborhood. It's called Flytown. It was an Italian community. Also an Irish community at one time in its history. So any immigrants from Italy or Ireland, they kind of congregated in Flytown before they went out into other parts of the city. General histories you find of Columbus, there were a lot written in the late 1800s, early 1900s, and then it kind of tapers off. Not a lot is published in book form until we had our bicentennial here a few years ago. There was a resurgence of publishing a lot of material on various aspects of Columbus's history.
Fyrirnefnt þýska þorp og Flytown eða Fluguborg, hverfi Ítala og Íra á 19. og fyrir hluta 2000 aldar, áður en þessi þjóðernishópar fluttu víðar út í borgina. Mikið var skrifað borgina á fyrir hluta síðustu aldar, en dalaði þar til 200 ára ammæli hennar gekk í garð og áhugi og fjármagn til skrásetningar sögunar jóks.
1908-1910.
Around that era was a time to clean up the city, so down along the river you found a lot of industry on the river, and it was just everything was being dumped in the river. There were tenement housing along the river too, and they wanted to kind of let's clean up the riverbank. There was a plan to build a great kind of Romanesque or Greek vista of buildings between one street and across through the river. Grand buildings, grand streetscapes. Never happened, but a very grand idea of what they wanted it to look like, so that it projected a certain image of the city. Government was here. This is the strength of the government, and you see that strength in the size and the scope of the buildings and the layout. Some things happened, but for the most part, that plan didn't work through, probably for budgetary reasons.
Árið 1908 fór á stað átak í að hreinsa upp hverfin í kringum ánna sem einkenndust af fátækt, iðnaði og mengun. En nú átti að gera borgina glæsilega, íburða mikla og verðu að þess valds sem í henni bjó. Hins vegar strandaði hugmyndin, eða sökk, í Skjótoánni. Þetta er allt hluti af innviðum og sögu borgarinnar, en ég spurði Röss sjálft upphafið, af hverju landnemar, innflyndendur, ákvæða að flytja til Ohio.
Land, that was the big thing. So everybody wanted land, more land, and that's of course how we were colonized. People were wanting more land, political freedom, all kinds of religious freedom. That's why we were founded as a nation or as colonies at the start. And then we, of course, fill those colonies with people, and there's a lot of people who say, hey, this is too crowded for me, I'm going to go west. Or also those colonies are saying, hey, there's a lot of timber, there's possibly gold or other resources out west that can help fill our coffers and make money, make us wealthy, make our people, our nation more, or the colonies at that time more wealthy. So they're looking west. And Ohio was formed as a part of the Northwest Territory. And you'll find major migrations from the New England and mid-Atlantic states, like Pennsylvania, New Jersey. You're going to find Virginia and Maryland, big populations coming from those areas here as well. Towards the era of the Civil War, after we become a nation, slavery becomes an issue. So a lot of people who lived in the South who disagreed with the issues of slavery and things like that, they came north, which were free states, for political reasons, so that they could live out their lives in that setting for whatever reason. So you may find Quakers who lived in the South. They might have come north. We have lots of Quaker populations here in various parts of the state. They were here before, but there was an influx during the pre-Civil War era of abolitionism, states' rights, slavery as an issue, and an economic issue as well. So you're going to find those migrations coming in for those various reasons.
Þörfin eftir meira landrými, auk þessum auðlindir hverskins voru í boði í vestrinu, timbur eða gull, en landnemar komu einna helst frá ríkjum á austurströndinni, sérlega í Virginíu, Pennsylvania, Maryland og New Jersey. Sömuleiðis leituðu margir að auknu trúfrelsi í vestri, þar á meðal kvekarar og þeir sem fluttu vegna andstöðu við þrælahald í Suðurríkjunum. En við endum dvöl okkar í Columbus í Ohio með heimsókn í Ohio State háskólan og svæðið í kring við norðurenda North High Street. Á mildum eftirmiðdegi gekk ég milli helstu bygginga háskólans sem telur 66,000 nemendur, einn fjölmennasti skóli landsins, og varð vitni að kynningum nemenda til foreldra tilvonandi nemenda. Á efri hæð aðalbyggingar skólans stóð almenningspíanó þar sem ung stúlka, nemandi, lék, en nemendur sátu víða á skrafi í hægindalegum stólum. Milli skólabygginga lágu nemendur víða á grasflötum, sumir hengu í hengirúmum og hundar hlupu á einhvers konar hundadegi. Ýmis nemendasamtök kynntu málefni og starfsemi sína, þar meðal samtök múslima og sómala, enda nemendafjöldin á við smáríki með fjölbreytni og ólíkar áherslur umfram námið. Hins vegar settist í niður með hópi stúlkna og spurði eina þeirra hvað hafði ráði vali hennar á háskóla.
I'm Ellie and why I chose Ohio State was I just from like ever since like first grade I knew I wanted to go to Ohio State. I don't know. It was just like one of those things that I thought would be the coolest thing ever to go. Kind of like Brooke, we just came from like a really small town, so to come here where there is like basically the size of the campus is the size of my town is insane. So
Ellie dreymdi að fara í Ohio State, en fjöldi nemenda slagar upp í íbúafjölda heimabæs hennar, nokkuð sem hún kallaði Sturlum á jákvæðan hátt. Tveir strákar komu gangandi, annar ófeiminn, þegar hann hóf að tala við stelpurnar með vott af daðri. Ég spurði þær hversu algengt slíkt væri.
Boys come up
boys
when there's
love
a dog.
Us. Well, they oh, just, they love course. Us and the dog, but they use the dog as an excuse to come up. Boys do. Marley. He heard me say that.
I think that, yeah, these girls have a great strategy with their dog.
Oh, everybody comes to the dog.
Og svo hann, hvernig hann færi að því að nálgast stelpuna.
I'd be like, well, so her, for instance, like, I had psychopharm with you. So I'd ask you, So I'd ask her about that, and then that would be the seed, I suppose.
Hann sagði stelpurnar í raun beita sinni aðferð með því að vera með sætan hund sem hann geti klappað sakleysislega. En svo fundið einhverja tengingu við stelpurnar og boltinn rúlar. Ég kvaddi, ég undrun yfir einfaldleika þess að tala við stelpur með ótöld glötu tækifæri úr farteski eigin háskólaara.
When is it appropriate? Some people overthink things. I'm probably the person that overthinks and I'll be like,
say she has a mountain of books in her hand.
Ég gekk hverfin í kringum háskólan, kyrrlátt íbúar hverfi múrsteinshúsa, mörg hver á þrem hæðum, sem í ljós kom að voru að miklu leiti í útlegu til nemenda. Ummerkin birtust í ungu fólki á gangi, fánar skólans í gluggum og einstaka hús þar sem bjórdósir lágu víð og dreif, enda drykkja, ekki óalgeng, í bandarískum háskólum, þar sem bræðra og systralög standa undir miklum hluta skemmtanahalds. Á tröppum fyrir utan eitt slíkt hús, án bjórdósa í garðinum, satt Loren ásamt vinkonu sinni Kenzie, en báðar stunda þar nám við háskólan með áherslu á heilsufræði. Ég spurði Loren hverju væri kostirni við að búa utan skólasvæðisins, þar sem fyrst árs nemar búa flestir í álmum með aukið aðhald og minna frelsi.
Yeah, this is my second year in this house, so I obviously really like it a lot better than the dorm. But you definitely like going from a house to a dorm, like you feel a lot more like responsible and like an actual adult. Like sometimes I forget that I can function without my parents. Okay, so living off campus, like you don't have to have a meal plan. That's not mandatory. Like you're allowed to have your car because if you live on campus, you can't have a car because there's not enough parking or you'd have to pay a lot. So like we don't have to do that. Like you can cook your own food. Yeah, make your own meals. You get to like choose like the people you live with, obviously. You don't have like RAs to enforce rules.
But it's kind of nice because it's like living at home almost. Living in a house different than the dorms, I guess.
Þær segjast kunna betur við tilveruna utan háskólasvæðisins sem minni þær sömulegis á að þær séu starfhæfar í að sjá sig sjálfar án foreldra. Auk þess sé hægt að vera með eigin bíl en skortur á bílastæðum hindri slíkt fyrir þá sem búa í álmum skólans auk þess sem þær séu frjálsar með að útbúa sinn eigin mat. Aukið frelsi fylist sömulegis í því að geta valið með hverju þú býrð, auk þess sem fjarvera svo kallara RAs, veitir aukið frelsi, en það eru nemendur sem eru í hlutverki umsjónarmanna með aðhald og stuðning að markmiði. Tilfinningin sé því fremur eins og að búa heima á sér í foreldrahúsum næstum því. Þegar kemur að því allræmda orðspora háskólaáranna stutta fjölda kvikmynda sem sína vilt partístand á þessum mikilvæga námsárum, þá virtist við hæfi að spyrja þeirra eigið skemmtanalíf.
I think everyone tries to keep it pretty clean. There's some parties sometimes, but I mean, we don't really notice it too much.
We definitely party a lot, but I feel like all of my friends, like, we go out like 2 to 3 times a week, but like, everyone puts their studies first.
Þar höfðu ögn ólíka aðkomu að skemmtanalífinu, en töluðum 2-3 sinnum í viku þegar koma því að fara út, og þá einna helst í bæinn. North High Street, Short North, steinsnar frá heimili þeirra. Þó sé umgengnin nokkuð góð og námið ávallt tekið fram yfir partístandið. Ég spurði þær frekar út í nálaðina við skemmtanlífið út frá staðsetningu þeirra.
I mean, a lot of people like to go to Short North. There's a lot of fun restaurants up there and there's bars that people like to go to. Usually when there's like a parents weekend or something, a lot of parents like to go over there. There's a lot of just different activities every night going on. Well, I guess when you're on campus more, you feel like you're not like downtown Columbus. But living out here, it's like an in-between, I guess. But you always have the option to go downtown when you're going out or to dinner, and that's really nice compared to going to a school that's, you know, isolated more.
Það nefndu Short North, hluti af helstu götu borgarinnar, þar sem mikið var að vera í ljósi úrvals veitingastaða og skemmtistaða, sem sömuleiðis aðdráttarafl fyrir foreldra í heimsókn. Nálæðin, sér í lagi þeirra tilfelli, væri kostur, þar sem hægt var að rölta í bæinn, í stað þessa stund að nám í skóla sem væri fjarri nokkurs konar næturlífi. Í útjaðri hverfisins gekk ég fram hjá litlu tveggjahæða húsi þar sem ungt fólk var í þann mund að tæma íbúð og sagði mér sögur af slæmum leigusölum, svokölluðum slumlords, sem leigja dýrt en hirða lítið viðhald eigna. Vinur þeirra, stór og sterkbyggður maður, bauð krafta sína til flutningsins. Johnny Davis ólst upp í Columbus og sagði mér hvað var uppáhalds hverfið hans.
North London area.
Why?
Because I'm half black and half white. My half black side, I guess you would say, identifies with the North London area because I was raised there. I receive a lot of love there. A lot of the black neighborhoods are now becoming integrated with more Caucasian and, well, just a very diverse base of ethnicities, yeah.
North London, þar sem hlutvall svartra, er hærra, en sjálfur er hann hálf svartur, hálf hvítur og ólst þar upp og upplifði mikla ást. Hins vegar séu hverfin að breytast með miðstéttarvæðingu og sé það einna helst hvítir íbúar sem flytta inn, auk annara hópa, en svartir íbúar út. Ég spurði hann hvernig hann upplifði borgina sem barn í ljósi þess að ég ólst upp á hjóli og hjólabretti á götum Álaborgar og Garðabæjar.
I was a bike rider. I rode all through the neighborhood. Before I was even 15 years old, I'd been all over Columbus on my bike. Yeah, it was safe for me. Yeah, it was safe for me.
Were you maybe more street smart?
Or? Yeah, I was a lot more street smart. Yeah, we did that too, but we hit the BMX track. They had a BMX track on South High Street behind the Kmart down there. And we used to hit that track all the time. It was a nice track that they had put up in the 90s. They put it up in the 90s. I don't know if it's still there or not. But I learned a lot of my tricks and trade there, riding.
Hann hafði farið alla Columbus, borgina sína, sem stráklingur á BMX-hjóli og sagðist alltaf að fundist hann öruggur, enda nokkuð strítsmart með þá lífshæfileika sem ekki er hægt að kenna í skóla og mætti kannski kalla visku götunar. Við kveðjum Johnny Davis og borgina hans, Columbus í Ohio ríki á mildu eftirmiðdegi í byrjun apríl árið 2017.
Yeah.